Doom Spiro Gol.
Καλημέρα. Ομάδα είμαστε εμείς. Ομάδα.
Ο Τάσος Σόσο Ηλεμέζης που θα φροντίσει για την καλή ποιότητα του ήχου που θα φτάσει στους δέκτες σας. Η Αντιγόνη Δρακάτου στην παραγωγή της εκπομπής που θα φροντίσει οι καλεσμένοι να φτάσουν μέχρι εδώ να συζητήσουμε μαζί τους και να τους ακούσετε. Και ο Σπύρος Τσάμις στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ, ομάδα είμαστε. Ό,τι μόλις είπα χρησιμεύει και ως σχόλιο για την εμφάνιση της εθνικής ομάδας. Έχουμε σχέδιο δράσης δηλαδή. Είναι ένα από αυτά που θαυμάσαμε από την εθνική ομάδα στο Wembley. Δεν σας κρύβω ότι δεν σας ενδιαφέρει η δική μου αντίδραση, δεν είναι πιο σημαντική από τη δική σας, αλλά όπως και εσείς και εγώ την άχθηκα από τη θέση μου, τόσο στο πρώτο γκολ όσο και στο γκολ της νίκης, και είπα ένα μπράβο. Στη συνέχεια του σκεπτικού, όταν τελείωσε το παιχνίδι, μάλλον μελαγχόλησα, γιατί το ζητούμενο είναι πως θα συντηρήσουμε σε αυτή τη χώρα όχι μόνο τις ποδοσφαιρικές, τις γενικότερες επιτυχίες μας. Ο ευρηματικός, υπάρχουν πολλές παράμετροι αυτής της νίκης. Ο ευρηματικός, ο εμπνευσμένος συνάδελφος, με πέρασμα και εδώ από την ΕΡΤ, ο Μανώλης Γρηγοράκης, στην ιστοσελίδα SDNA, γράφει κάτι που με έκανε αρχικά να γελάσω, όπως πολλά από αυτά που γράφει. Έγραψε λοιπόν ότι πριν από την έναρξη του παιχνιδιού της Κυριακής με την Ιρλανδία, η ΕΠΟ θα βραβεύσει τον Γιάννη Αλαφούζο για την προσφορά του στην εθνική ομάδα. Είναι σαφές αυτό που εννοεί, ότι έδιωξε τον Γιωβάνοβιτς από τον Παναθηναϊκό, τον καρπόθηκε τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς η εθνική, και έτσι λοιπόν η ΕΠΟ θα βραβεύσει την Κυριακή τον Γιάννη Αλαφούζο. Δημιουργικές παρουσίες όπως ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς παλεύουν, το ξαναλέω, λες και μ' αρέσει να επαναλαμβάνω τα ίδια και τα ίδια, όμως να άλλη μια ευκαιρία να επανέλθει η διασκέψη αυτό το σαββατιάτικο πρωινό ενώπιόν μου. Δημιουργικές παρουσίες μοχθούν, παλεύουν για να δικαιωθούν σε αυτή τη χώρα. Ο Ιβάνοβιτς έφτιαξε, αναδόμησε τον Παναθηναϊκό, το ευχαριστώ ήταν η απόλυσή του, τώρα τον καρπώνει τη εθνική. Ουδέν κακό να μην γες καλού. Η εθνική ομάδα, λένε, και είναι αλήθεια αυτό, πως είναι ο καθρέπτης του ποδοσφαίρου κάθε χώρας. Και αυτός ο φυσικός νόμος αληθεύει, όμως στη δική μας περίπτωση δεν είναι αλήθεια αυτό. Θα μίλησα αποθεωτικά στην αρχή. Αποθεωτικά όχι μόνο με την ποδοσφαιρική διάσταση της εμφάνισης εθνικής ομάδας. Ξέρετε τι είπα στον εαυτό μου και μόλις τελείωσε το παιχνίδι? Ότι ευχαρίστησα, είπα ένα ευχαριστώ προς τα παιδιά, προς τους παίκτες και τον προπονητή, για την, πώς το διατύπωσα εντός μου, για την επαναφορά ακριβώς της ανθρώπινης διάστασης σε εποχή αιμοβόρα. Και βέβαια αυτό αφορά την αφιέρωση στον, στον Μπάλτοκ από τους παίκτες, την ύψωση της φανέλας του, τα δάκρυα στα πρόσωπα των παικτών της Εθνικής, αυτό που είπαν πολύ περισσότεροι από ένας, όχι μόνο ο υποδειγματικός αρχηγός, ο Θοδωρής Αγοράκης, ο Τάσος Πακασέτας, αυτό που είπε ο Τάσος Πακασέτας, ότι δεν θα μιλήσουμε για ποδόσφαιρο, θέλουμε μόνο να απονείμουμε αυτή τη νίκη ως αντίο στον Μπάλτοκ. Και είπα μπράβο, γιατί παρόμοιες στιγμές ουσιαστικές τις χρειαζόμαστε ως άνθρωποι, ως πολίτες, όχι ως ειδικότερα ως φίλοι του ποδοσφαίρου, σε εποχή αιμοβόρα. Σε σαρωτική εποχή λοιπόν είδαμε αυτή την αμοιβαιότητα, τη θαυμαστή αμοιβαιότητα από την εθνική ομάδα. Βλέπετε, ακόμα δεν έχω μιλήσει για αμοιγώς αγωνιστικά δεδομένα της εθνικής ομάδας. Μιλώ για τις θετικές παραμέτρους, τον αντίκτυπο που είχε στη σκέψη μας η εμφάνιση της εθνικής ομάδας στο Wembley. Περιττώ να σας πω ότι ακόμα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης αναζητούν τα πώς και τα γιατί αυτής της εμφάνισης, και αν αναζητήσω μια κοινή παράμετρο στο αποτέλεσμα αυτής της αναζήτησης των ξένων μέσων ενημέρωσης και παίκτων του ποδοσφαίρου σε πολλές χώρες της Ευρώπης και γενικότερα του πλανήτη, θα λέει κανείς, γιατί η νίκη μας είχε αντίκτυπο σε κάθε γωνιά της γης, είναι ότι αναγνώρισαν αυτό που ήταν ορατό διακυμνού οφθαλμού, ότι η ομάδα μας είχε σχέδιο δράσης και ευγενές θράσος. Δηλαδή, οι αλλαγές που κάνει ο Γιωβάνοβιτς προς το τέλος του παιχνιδιού και αντιστρέφει τη διάθεση της Αγγλίας να μας πιέσει και οδηγεί στο δεύτερο γκολ, είναι απόδειξη, τρανή απόδειξη του σχεδίου δράσης της εθνικής ομάδας. Ο θάνατος του Μπάλτοκ. Μην ξεχνάτε ότι κάλλιστα θα μπορούσε να είναι, αναφερόμαστε σε έναν φίλο και καλό φίλο πολλών από τους ποδοσφαιριστές, σε έναν συμπαίκτη. Κάλλιστα λοιπόν ο θάνατος θα μπορούσε να είναι, πώς να το πω, αιτία υποτονικής εμφάνισης, και μάλιστα δεν θα ήταν δικαιολογία, θα ήταν αιτία, τονίζω τη λέξη, που δεν θα μπορούσε κανείς να την αμφισβητήσει αν έχανε η εθνική ομάδα, αν είχε μια υποτονική εμφάνιση και έλεγαν μετά ότι ήμασταν επηρεασμένοι από το θάνατο του φίλου μας μία μέρα πριν. Θα λέει κανείς ότι λογικό είναι αυτό να συμβεί. Θα κρίναμε εξιδίων ότι η απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου μας επηρεάζει πόσο μάλλον την αμέσως επόμενη μέρα. Είδαμε όμως αυτό το πόνο, τον αναπόφευκτο πόνο, να γίνεται αμοιβαιότητα, να γίνεται πείσμα, να γίνεται ανάγκη απονομής τιμών. Είπα στην αρχή, έτσι ακριβώς το διατύπωσα, δεν ξέρω γιατί αυθόρμητα μιλώ, ότι ήταν επαναφορά της ανθρώπινης διάστασης, εποχή αιμοβόρα, ναι, αιμοβόρα την είπα. Να, και αυτό είχα στο μυαλό μου. Η ίδια σκέψη, αυτή που ακούσατε προηγούμενα, γέννησε τον ίδιο χαρακτηρισμό. Και η εθνική ομάδα λοιπόν είναι μια νίκη που είπα, όπως είπα πριν, δεν μας αξίζει ως ποδόσφαιρο, γιατί το ανέφερα και στην αρχή, υπάρχει φυσικός νόμος που λέει ότι κάθε εθνική ομάδα είναι καθρέπτης του ποδοσφαίρου της χώρας που εκπροσωπεί. Μήπως είναι και της κοινωνίας της γενικότερα? Η απάντηση είναι καταφατική, γιατί το ποδόσφαιρο δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια παράμετρος κάθε κοινωνίας. Αναπόφευκτα επηρεάζεται και στις μέρες μας επηρεάζει τους κοινωνικούς ρυθμούς κάθε χώρας. Το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο το παιχνίδι εντός γηπέδου. Είναι μια πολυσύνθετη κοινωνική πραγματικότητα. Έχει έναν οικονομικό κύκλο με παραμέτρους αναπόφευκτες. Άρα λοιπόν επηρεάζει και επηρεάζεται την και από την κοινωνία. Η εθνική ομάδα λοιπόν του ποδοσφαίρου μας δεν είναι αντανάκλαση της κοινωνίας μας. Είναι ακριβώς το αποτέλεσμα ενός προσωπικού σχεδίου του Γιωβάνοβιτς των παικτών. Γιατί το λέω αυτό και δεν κινδυνολογώ βέβαια, και εσείς συμφωνείτε μαζί μου. Όποιος διαφωνεί, ας κάνει μια δεύτερη σκέψη. Τι εννοώ? Ότι οι παίκτες που πρωταγωνίστησαν στο Wembley δεν είναι γέννημα του ελληνικού ποδοσφαίρου, για να πεις ότι είναι καθρέπτης του ελληνικού ποδοσφαίρου. Οι παίκτες που πρωταγωνίστησαν στο Wembley, η συντριπτική πλειοψηφία τους απέκτησαν αυτή την συγκρότηση, αυτή την ικανότητα, αυτή την ψυχική ετοιμότητα στο εξωτερικό. Ακριβώς γιατί οι ελληνικές ομάδες, δείτε τις ενδεκάδες των λεγόμενων μεγάλων ομάδων στα παιχνίδια της προηγούμενης Κυριακής, και δείτε και τις ενδεκάδες στα παιχνίδια που θα γίνουν σήμερα και αύριο στο πρωτάθλημα μας. Και αναζητήστε πόσοι Έλληνες που αξίζουν θα υπάρχουν στις ενδεκάδες και γενικότερα στις 16άδες, στο εμψυχο δυναμικό τους. Ελάχιστοι. Άρα λοιπόν, οι ίδιοι παίκτες πρωταγωνίστες του Wembley ανέμεναν στην Ελλάδα να παίξουν σε ελληνικές ομάδες, θα αναζητούσαν, θα πάσχιζαν να βρουν χρόνους συμμετοχής. Όπως πασχίζει να βρει χρόνο συμμετοχής κάθε ταλέντο που υπάρχει στα γήπεδά μας και οι περισσότεροι καταλήγουν, καλό για αυτούς, στις ομάδες του εξωτερικού. Κάποιοι καταλήγουν το ποδόσφαιρο, μιλάμε τώρα για παιδιά 17 χρόνια, 18 χρόνια, 19 χρόνια, και επιβαρύνονται με την απουσία ευκαιρίας, την ευκαιρία που δεν τους παρέχεται από τις ελληνικές ομάδες. Την ίδια μοίρα, αν δεν είχαν πάει σε ομάδες του εξωτερικού, θα είχαν και παίκτες εθνικής που πρωταγωνίστησαν στο Wembley. Όμως πήγαν στο εξωτερικό, εκεί εκτιμήθηκε το ταλέντο τους, εκτιμήθηκε η προσωπικότητά τους, απέκτησαν αυτοπεποίθηση, λέξη κλειδί αυτή για την εμφάνιση του Wembley, δηλαδή όταν σε ισοφαρίζει η Αγγλία, όταν γυρνάει ψυχολογικά με ψυχολογικό κριτήριο ανάποδα το παιχνίδι και εσύ έχεις απάντηση, σημαίνει ότι έχεις μια ψυχική ετοιμότητα αντιστρόφως ανάλογη με τα δεδομένα της κοινωνίας σου. Της παρακμάζουσας ελληνικής κοινωνίας, όπου το καλό δεν λάμπει όπως θα έπρεπε, αλλά μάχεται για να βρει τη θέση του ανάμεσα στη μιζέρια. Πόσα πράγματα λοιπόν κατάφερε η Εθνική Ομάδα του Ποδοσφαίρου. Δεν έχω μιλήσει καν για τεχνικά χαρακτηριστικά της ομάδας ακόμα και δεν θα το κάνω. Αναφέρομαι στις άλλες διαστάσεις παρουσίας της. Πόσα κατάφερε η Εθνική Ομάδα εκτός από την μεγάλη της νίκη. Πόσες σκέψεις μας γέννησε και πίκρα. Και πίκρα τελικά, γιατί έχουμε ικανότητες τις οποίες δεν τις αναδεικνύουμε, γιατί είμαστε νυν και ή αυτοκαταστροφικοί. Δηλαδή αυτή η επιτυχία, όπως και η επιτυχία του 2004, που ήταν παρατηνόμενη, δυστυχώς όχι για όσο χρονικό διάστημα της άξιζε, δηλαδή εννοώ ότι θυμάστε, μετά το 2004 κάναμε εμφανίσεις σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, σε παγκόσμιο κύπελο, είχαμε μια σειρά καλών εμφανίσεων και λες και δεν μας άρεσε η διαπραγματικότητα, αλλάξαμε στην εθνική ομάδα 7 προπονητές μέσα σε πόσα, σε 2-3 χρόνια. Επειδή το εγώ στην παρακμάζουσα κοινωνία μας προέχει του εμείς. Θα μου λέει κανείς, δεν βλέπεις ότι όταν βρίσκεται η ελληνική κοινωνία σε κρίση, σε πυρκαγιές, όταν έχει ανάγκη μια οικογένεια ή μια κοινωνική ομάδα, σπεύουμε να βοηθήσουμε? Και βέβαια, και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα του Έλληνα πολίτη, ειδικότερα της ελληνικής κοινωνίας γενικότερα. Ποιο δηλαδή? Ότι σε εποχές κρίσης, σε εποχές έντασης, σε εποχές κοινωνικών προβλημάτων, πραγματικά σπεύδουμε και είμαστε υποδειγματικοί να διδάξουμε αμοιβαιότητα. Όμως τι γίνεται στις συμβατικές εποχές, εκεί που οι ρυθμοί της καθημερινότητας είναι συμβατικοί? Τότε προσπαθούμε πώς ο ένας θα φάει τον άλλον, πώς ο ένας θα καθαιρέσει τον άλλον. Μιλάω ευγενώς, θα μπορούσα να πω πολύ πιο σκληρές λέξεις αυτό το σαββατιάτικο πρωινό. Τις εποχές της κοινής καθημερινότητας λοιπόν αναζητείται αυτό που δίδαξε η Εθνική Ομάδα. Αυτή η αμοιβαιότητα, αυτό το σχέδιο δράσης, αυτός ο αλλήλος σεβασμός. Να η λέξη κλειδί. Γιατί αν η ίδια ομάδα δεν ήταν καλή μες στα αποδυτήρια Εθνική Ομάδα, είναι φυσικός νόμος, δεν χρειάζεται, το γνωρίζω γιατί μιλώ με τους παίκτες της Εθνικής, με πολλούς από αυτούς κατά καιρούς, όχι μόνο πριν από παιχνίδια, αλλά και σε φιλικό επίπεδο και σε άλλες εποχές μακριά από τα παιχνίδια της ομάδας, και αναδεικνύουν τα παιδιά την ατμόσφαιρα που υπάρχει στο γήπεδο, που υπάρχει στα αποδυτήρια και αναπόφευκτα στο γήπεδο. Αυτή τη φιλική ατμόσφαιρα που γίνεται πράξη και εντός του γηπέδου. Αυτή η εθνική ομάδα που κτίζεται, που ξεκινάει να υπάρχει και μακάρι να συνεχίσει και να ανθίσει στα χέρια του Γιωβάνοβιτς, να του δοθούν τα κλειδιά της ομάδας και να πούνε οι άνθρωποι της ΕΠΟ, δεν μας ενδιαφέρει, κάνε ό,τι θέλεις γιατί αξίζεις και την αξία οφείλω να την αναδείξω, κάνε ό,τι θέλεις, εγώ δεν πρόκειται ούτε να σου μιλήσω, ούτε να σου υποδείξω, δούλεψε. Αυτό που έγινε με το Ρεχάγκελ, αυτό που έγινε με το Σάντος και αυτό που δεν έγινε στα επόμενα χρόνια, γιατί, έλαντε, αυτή η τάση αυτοκαταστροφής, λες και δεν μας αρέσει η ακμή. Η ακμή που γεννάμε εμείς οι ίδιοι. Αύριο το παιχνίδι με την Ιρλανδία δεν θα είναι εύκολο. Είναι γελασμένος όποιος νομίζει ότι είναι του χεριού μας η Ιρλανδία. Η Ιρλανδία που νίκησε εκτός έδρας στη Φιλανδία. Η Ιρλανδία που είναι μια αθλητική ομάδα που τρέχει πολύ, που θα επιχειρήσει να μεταφέρει, γιατί αυτό έκανε και στη Φιλανδία, θα επιχειρήσει να μεταφέρει το παιχνίδι αύριο στι μονομαχίες ένας προς έναν. Και μακάρι να μην πέσει σε αυτή την παγίδα η εθνική ομάδα, γιατί θα δυσκολευτεί πολύ. Όταν το παιχνίδι μεταφέρεται σε μονομαχίες έναν προς έναν, τότε οι Ιρλανδοί είναι υποδειγματικοί, γιατί αυτοί είναι ως χαρακτήρες, ως πολίτες. Αυτό δεν είναι άμυρο ευθυνών στην παρουσία ενός παίκτη εντός του γηπέδου και ειδικότερα ως παίκτες. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο που παίζουν, αυτό είναι το ποδόσφαιρο που εξυπηρετεί τα όποια προσόντα τους, τα οποία είναι κυρίως φυσικά προσόντα και όχι τεχνικά. Στο χέρι της ομάδας μας είναι το παιχνίδι, αλλά κρύβει πολλές παγίδες. Και μην ξεχνάτε ότι οι Ιρλανδοί έρχονται από μία νίκη εκτός έδρας απέναντι στους Φιλανδούς. Τι και αν η Φιλανδία δεν είναι η μεγάλη ποδοσφαιρική δύναμη, είναι μία ομάδα σεβαστή, πόσο μάλλον στην έδρα της. Οι Φιλανδοί, οι οποίοι μόλις έφτασαν στην Ελλάδα, όπως μαθαίνω, θα προπονηθούν στο Γεωργίος Χαραλισκάκης το μεσημέρι, το απόγευμα. Ρωτήθηκε ο προπονητής τους μετά το τέλος του παιχνιδιού με τη Φιλανδία για το παιχνίδι με την Ελλάδα και η απάντησή του είναι: θα παίξουμε το παιχνίδι που ξέρουμε, αυτό που παίξαμε και σήμερα. Μπράβο στα παιδιά της Εθνικής, τους ευχαριστούμε για τα μηνύματα που μας έστειλαν. Και σκεφτήκαμε ενώπιον του γηπέδου, όσοι βρέθηκαν στο γήπεδο, ενώπιον της τηλεόρασης, όσοι δεν πήγατε στο γήπεδο, ότι όνειρο ζω, και μιλώ για όσους πήγαν στο γήπεδο, γιατί ήταν 4.000 Έλληνες εκεί. Όνειρο ζω, σκεφτήκαμε, στη διάρκεια και μετά τη λήξη. Το μόνιμο τραγούδι, ως άλλο ευχαριστώ στα παιδιά και τον προπονητή, αμέσως τώρα. Ντούμι Σπυρογκόλ, αρχή της αναφοράς με την εθνική ομάδα και βέβαια πώς θα μπορούσε αυτή η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου να είναι καθρέπτης του ποδοσφαίρου που παίζεται στη χώρα, του αναξιόπιστου ποδοσφαίρου, με τη διάτριπτη διαιτησία, με τα κατάλληλα γήπεδα. Γι' αυτό σας λέω, ήταν προσωπική υπόθεση η νίκη στο Wembley, προσωπική υπόθεση των παικτών και του προπονητή. Είναι σοβαρά τα θέματα αυτά, όμως όχι τόσο σοβαρά όσο το επόμενο. Υπάρχει μια δήλωση ενός αυστριακού ποδοσφαιριστή από τη Sturm Graz, μια ομάδα που δεν είναι δάκαιη πρωταγωνίστρια στο αυστριακό ποδόσφαιρο. Ρωτήθηκε για το επόμενο παιχνίδι της ομάδας του πριν από 2 ημέρες και απάντησε: είναι δύσκολο το επόμενο παιχνίδι της ομάδας, αλλά δεν θα πω τη λέξη πρόβλημα. Πρόβλημα είναι για όλους μας και θα πρέπει να μάθουμε τι σημαίνει πρόβλημα. Είναι για όλους μας οι επιπτώσεις από τον τυφώνα Μίλτον. Και πρόσθεσε ως άλλος κοινωνικός αναλυτής ότι θα πρέπει να μάθουμε να αξιολογούμε τις καταστάσεις στη ζωή μας και να μην προσθέτουμε σημασία, να προσθέτουμε αξία, με συγχωρείτε, σε γεγονότα και σε πράγματα που δεν την έχουν. Πραγματικά ο σαρωτικός τυφώνας και το ερέθισμα που έδωσε ένας ταπεινός ποδοσφαιριστής, πολίτης του κόσμου, δεν θα ήταν ανάγκη να υπάρχει. Για να καλημερίσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Λαγουβάρδο, τον Διευθυντή Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο της Αθήνας. Καλημέρα σας. Με ακούτε?
Με ακούτε?
Ναι, βεβαίως. Καλημέρα.
Καλημέρα σας. Καλημέρα και σε ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Αν σας ζητήσω να μιλήσουμε για τις αιτίες, θα μου πείτε ότι θα πρέπει να ανακαλέσουμε τις πρόσφατες μνήμες από τις διατυπώσεις τις δικές σας και των επιστημόνων σε όλο τον κόσμο τα τελευταία χρόνια.
Κοιτάξτε, αν αναφέρεστε στον κυκλώνα,
ναι.
Έχουμε πει ότι Είναι φαινόμενα βέβαια που υπήρχαν πάντα. Διακρίνουμε όμως μια ένταση ειδικά των ισχυρότερων από αυτούς τους κυκλώνες, το οποίο πιθανότητα οφείλεται και στην κλιματική αλλαγή. Για παράδειγμα, στις ζεστότερες θάλασσες, αυξημένη η θερμοκρασία της θάλασσας.
Με συγχωρείτε. Η θερμοκρασία του νερού, του νερού της θάλασσας, εμένα ως πολίτη, με έχει εντυπωσιάσει τα τελευταία χρόνια το ζεστό νερό στη θάλασσα, και αυτό είναι αιτία απόδειξη της κλιματικής εκτροπής. Πώς θα την καθορίζετε εσείς?
Συνδέεται η αύξηση της θερμοκρασίας της ατμόσφαιρας, του αέρα δηλαδή, και σε συνέπεια να ανέβει και η θερμοκρασία της θάλασσας. Mm-hmm. Και φυσικά αρχίζει ένας κύκλος αλληλεπίδρασης αυτών των δύο χώρων, του νερού δηλαδή και της ατμόσφαιρας. Αποτέλεσμα να έχουμε μπει σε μια τροχιά ανόδου της θερμοκρασίας, η οποία είναι ξεκάθαρη πλέον σε όλο τον κόσμο και στη χώρα μας, μετρημένη, αποδεδειγμένη. Πολύ σύντομα, γιατί όταν έχει μεγάλες αυξήσεις θερμοκρασίας, για παράδειγμα στη χώρα μας από 1,5 έως 2 βαθμούς σε μέσα περιοχές τα τελευταία 30 χρόνια, είναι μια πολύ μεγάλη αύξηση να συμβεί σε ένα τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Γιατί 30 χρόνια είναι πραγματικά ένα μικρό χρονικό διάστημα.
Παρακαλώ πολύ, συνοπτικά, ποια ήταν η πορεία της κλιματικής αλλαγής, της κλιματικής κρίσης? Αν επιχειρήσουμε συνοπτικά εδώ και δεκάδες χρόνια, συνοπτικά πώς μπορούμε να, από το σημείο 0 μέχρι τώρα?
Θα έλεγα ότι η αύξηση θερμοκρασίας γίνεται αισθητή την τελευταία 20ετία. Αυτό συνδέεται με την αύξηση του διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, και μην το λέτε αυτό, πάμε ιστορικά. Αυτό ξεκίνησε να εκπέμπουμε πολύ παραπάνω το διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα όταν ξεκίνησαμε να καίμε ορυκτά καύσιμα, δηλαδή ουσιαστικά μετά τη βιομηχανική επανάσταση προς τα τέλη του 19ου αιώνα. Το όλο τον 20ο και τον 21ο χρησιμοποιούμε αυτά τα καύσιμα κυρίως, ευτυχώς πρόσφατα και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά όσο και με λιγνίτη, φυσικό αέριο, κάρβουνο, πετρέλαιο, θα έχουμε εκπομπές θερμοκηπικών αερίων στην ατμόσφαιρα. Το διοξείδιο του άνθρακα υπήρχε πάντα στην ατμόσφαιρα και βοηθήσει στην ατμόσφαιρα μας να είναι σε μια ισορροπία, αλλά ανεβαίνει σταδιακά, γρήγορα, λόγω αυτών των εκπομπών που οι ανθρώπινες δραστηριότητες δημιουργούν. Επομένως, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να αυξηθεί η θερμοκρασία του πλανήτη μας, να αυξηθεί η θερμοκρασία της θάλασσας, να βλέπουμε εντονότερα καιρικά φαινόμενα, να βλέπουμε συχνότερους καύσωνες, γενικά αυτές οι αλλαγές που διαπιστώνουμε πλέον και εμείς. Να τονίσω και τσάμι, δεν συνδέω τα πάντα με την κλιματική αλλαγή, γιατί προφανώς πάντα είχαμε και ζέστες και κρύα και έντονα καιρικά φαινόμενα, απλά η συχνότητά τους αυξάνεται.
Και απλώς σε μια δυσάρεστη πραγματικότητα η οποία εγκαταστάθηκε, ας το πούμε έτσι.
Ακριβώς, ναι. Και δύσκολα θα την αποφύγουμε την περαιτέρω αύξηση της θερμοκρασίας όσο συνεχίζουμε και εκπέμπουμε θερμοκηπικά αέρια. Ακόμα και αν με ένα μαγικό τρόπο τα σταματούσαμε, δηλαδή σταματούσαμε όπως σήμερα να εκπέμπουμε θερμοκηπικά αέρια, θα έπαιρνε δεκαετίες να το πούμε για να έρθει σε μια ισορροπία.
Ήμουν έτοιμος να ρωτήσω. Η επιστημονική γνώση τι παγορεύει? Είναι αναστρέψιμη η ίδια πραγματικότητα?
Θα είναι αναστρέψιμη όταν περιορίσουμε κατά πολύ το διοξείδιο του άνθρακα, και αυτό μετά από αρκετές δεκαετίες. Δεν θα γίνει άμεσα. Επομένως, πρέπει να δράσουμε άμεσα, να περιορίσουμε αυτές τις εκπομπές. Δεν τις περιορίζουμε όσο πρέπει, ώστε να μπορέσουμε σταδιακά να μπούμε σε μια ανάστροφη πορεία. Για την ώρα, αυτό που βλέπουμε είναι η θερμοκρασία να ανεβαίνει συνεχώς, με μια τάση έτσι αυξητική, η οποία είναι, θα έλεγα, επιταχυνόμενη το τελευταίο διάστημα. Στη χώρα μας, όπως ανέφερα και πριν, να το ξαναπούμε, τα τελευταία 30 χρόνια η θερμοκρασία έχει ανέβει κατά μέσον όρο 1,5 βαθμό. Κατά 2 βαθμούς σε κάποιες περιοχές απομακρυσμένες από τη θάλασσα, όπως για παράδειγμα στη Δυτική Μακεδονία. Επομένως, μιλάμε για μεγάλη αύξηση που έχει συμβεί σε ένα μικρό χρονικό διάστημα. Αυτό θα συνεχιστεί. Το πόσο θα συνεχιστεί, όχι μόνο στην Ελλάδα, προφανώς παντού, θα εξαρτηθεί πάρα πολύ από τα μέτρα που θα πάρουμε ως παγκόσμια κοινωνία για να περιορίσουμε αυτές τις εκπομπές.
Την ίδια επίκληση που ακούμε τώρα από εσάς, την έχω ξανακούσει και από εσάς και από επιστήμονες σε όλο τον κόσμο. Για την μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακος. Οι κρατικές οντότητες υπακούν?
Όχι, δεν ακούν πολύ. Παίρνουν μέτρα, αυξάνεται η βύση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε κάποιες χώρες. Άλλες χώρες όμως που αναπτύσσονται πολύ οικονομικά συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τα ορυκτά καύσιμα και την παραγωγή τους. Επομένως, το πρόβλημα παραμένει. Μετριάζουμε κάποιες εκπομπές, αλλά όχι στο ρυθμό που πρέπει για να σταματήσουμε και να αρχίζουμε να βλέπουμε μια αναστροφή της κατάστασης όσον αφορά την παγκόσμια θερμοκρασία. Αυτό θα αργήσουμε να το δούμε.
Άρα, λοιπόν,
εμείς, σαν επιστήμονες, πολύ συχνά το λέτε, πρέπει να πούμε τα στοιχεία, πού αποδίδεται η αύξηση θερμοκρασίας, πώς είναι αυτή η αύξηση θερμοκρασίας, πού οφείλεται, τον ποιητικό αέρα, τι πρέπει να κάνουμε. Αλλά πήγε και μετά, εκεί σταματάμε και δεν είναι πολιτικές αποφάσεις, οικονομικές αποφάσεις, τεράστια οικονομικά συμφέροντα όπως αντιλαμβάνεστε, τρόπος ζωής που πρέπει να αλλάξει για όλους μας. Επομένως, το πρόβλημα, εγώ είμαι αρκετά απεσιόδοξο να μπορέσουμε σύντομα να περάσουμε στη φάση της γρήγορης αποκλιμάκωσης των εκπομπών.
Άρα ο επόμενος Μίλτον, η επόμενη Κατρίνα ή όπως αλλιώς την ονομάζουμε για να την κατευνάσουμε μάλλον, της δίνουμε και ανθρώπινα ονόματα, τι τραγικό που είναι, τέλος πάντων, είναι αναπόφευκτα να επανεμφανιστούν, έτσι.
Κοιτάξτε, να διευκρινίσουμε κάτι. Αυτές οι τροπικοί κυκλώνες, έντονα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή μας.
Ούτως ή άλλως υπήρχαν.
Προφανώς υπήρχαν.
Ακριβώς.
Γιατί απ' την άλλη, η ναυπηγή έχουμε χρησιμοποιηθεί αντίθετα. Γιατί λέτε για όλα αυτή η κλιματική αλλαγή. Δεν φταίει για όλα η κλιματική αλλαγή. Η κλιματική αλλαγή δημιουργεί συνθήκες για να έχουμε και συχνότερα τέτοια φαινόμενα και πιο έντονα αυτά τα φαινόμενα. Όπως είπαμε και στην αρχή της κουβέντας μας. Πάντα υπήρχαν και πάντα θα υπάρχουν.
Έτσι.
Από εκεί και μετά θα πρέπει όμως να θωρακιστούμε, αλλά κάποιες καταστάσεις που δεν υπήρχαν στο παρελθόν, για παράδειγμα οι συχνοί καύσονες. Αυτό δεν ήταν τόσο συχνό στο παρελθόν. Βλέπουμε αύξηση των καυσώνων, αύξηση των περιόδων πολύ ψηλών θερμοκρασιών, ειδικά μέσα στις πόλεις. Αυτό βέβαια φταίει και πώς έχουμε δομήσει τις πόλεις μας. Επομένως τα προβλήματα υπάρχουν. Και αν θέλετε, επειδή αναφέρθηκε στις θερμοκρασίες, και αυτό ίσως και το σημαντικότερο πρόβλημα θα αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή. Ολο ένα αυξανόμενο θερμοκρασίες και επισημαίνει τους καλοκαιρινούς μήνες του βορείου νοτιού ημισφαίρου που βρίσκεται ο καθένας, να έχουμε μεγαλύτερους καύσωνες και μεγαλύτερη περίοδο πολύ ψηλών θερμοκρασιών. Βιώσαμε ένα κακό καλοκαίρι φέτος, το θερμότερο που είχαμε ποτέ. Βιώσαμε και το 2023 ένα πολύ ζεστό καλοκαίρι και το 2000 ένα πολύ ζεστό καλοκαίρι. Αρχίζουν και μαζεύονται πολλά ζεστά καλοκαίρια, να το πω έτσι, τα τελευταία χρόνια και ζεστές χρονιές στο σύνολο. Και αυτό είναι κάτι που αντιλαμβάνεστε που είναι πολύ ενισχυτικό.
Αν δεν συνετιστεί ο ανθρώπινος παράγοντας, ας το πούμε έτσι, λοιπόν, θα συνεχίσουν να υπάρχουν σε τακτά χρονικά διαστήματα, και πείτε μου αν είναι σωστοί οι χαρακτηρισμοί που κάνω, σε τακτά χρονικά διαστήματα παρόμοια φαινόμενα, με την ίδια ένταση. Γιατί ούτως ή άλλως υπήρχαν βέβαια στις χώρες με το τροπικό κλίμα, αυτά υπήρχαν, συνέβαιναν, αλλά όχι με την ίδια ένταση. Θα συνεχίσουν να υπάρχουν, να συνετιστεί λοιπόν ο ανθρώπινος παράγοντας.
Προφανώς δεν έχει. Και η θερμοκρασία θα συνεχίσει να ανεβαίνει. Είμαστε στο όριο του, όπως είπαμε, στη χώρα μας, στον 1,5 βαθμό. Αυτό θα ανέβει παραπάνω τις επόμενες δεκαετίες. Και όχι μόνο στη χώρα μας, και παντού. Σε παγκόσμιο επίπεδο, αν δεν συνετιστούμε, όπως είπατε. Επομένως, μάλλον να το πω διαφορετικά, υπάρχουν σενάρια τα οποία δείχνουν ότι αν δεν κάνουμε κάτι δραστικό για να σταματήσουμε αυτές τις εκπομπές και συνεχίσουμε όπως τώρα. Αυτό είναι το δυσμενέστερο σενάριο. Βέβαια, μπορούμε να δούμε και αυξήσεις θερμοκρασίας σε παγκόσμιο επίπεδο 3 με 4 βαθμούς πάνω από αυτό που ονομάζουμε επίπεδα προβιομηχανικά, δηλαδή από τον 19ο αιώνα. Μια τεράστια αύξηση, γιατί ένας μέσος όρος που αφορά όλες τις εποχές και όλο τον πλανήτη. Ελπίζω να μην το βιώσουμε αυτό, γιατί η μοντιακή κατάσταση θα είναι πολύ δύσκολη.
Και οι ίδιες συνθήκες απειλούν τις προϋποθέσεις επιβίωσης.
Σε κάποιες περιοχές, όταν έχει πάρα πολύ ψηλή θερμοκρασία για παράδειγμα, για πολύ μεγάλο διάστημα, γίνεται δύσκολη επιβίωση. Οι άνθρωποι αναγκάζονται να μετακινηθούν, γιατί έχουν λειψιδρία. Επομένως, γίνεται αυτό που ονομάζουμε κλιματικοί μετανάστες. Θα πάνε αλλού για να μπορέσουν να βρουν συνθήκες, να μπορέσουν να επιβιώσουν. Επομένως, ναι, είναι ένα πρόβλημα. Σε κάποιες περιοχές είναι και πρόβλημα για επιβίωση. Ακριβώς.
Κύριε Κουβέρδε, η ευθύνη είναι ατομική κάθε ενός από εμάς, ή αυτό είναι πρόφαση όταν κρατικές οντότητες, για παράδειγμα, κάνουν πυρηνικές δοκιμές και όχι μόνο?
Εντάξει, δεν είναι θέμα πυρηνικών δοκιμών, είναι θέμα των.
Ας μιλήσουμε για την ατομική ευθύνη, ναι, παρακαλώ.
Ναι. Εγώ το βλέπω συνολικά. Δεν μπορεί κάποιος να πει ότι είναι ατομική ευθύνη. Όχι. Διαλέξαμε κάποτε ένα μοντέλο ανάπτυξης το οποίο βασιζόταν στα ρηκτά καύσιμα. Δεν είχαμε και κάτι άλλο τότε. Διαπιστώσαμε, λίγο αργά ίσως, ότι αυτό δημιουργεί το πρόβλημα όσον αφορά την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη μας. Τώρα όμως θα πρέπει να δράσουμε ως κυβερνήσεις, ως οικονομικό μοντέλο, είναι πολύ βασικό αυτό το οικονομικό μοντέλο, ώστε να μπορέσουμε να περιορίσουμε αυτές τις εκπομπές. Επομένως, αυτό σημαίνει θέματα που έχουν κάνει με την κατανάλωση, με τη διακίνηση των αγαθών, οτιδήποτε εξοδεύει ενέργεια. Επομένως, είναι ένα πρόβλημα, σας είπα, πολύπλοκο. Δεν είναι εύκολο να λυθεί.
Ναι, ποσοστιαία η ευθύνη, ας το πούμε έτσι, και δεν είναι ένα δόκιμο αυτό που λέω. Αναφέρεται η ατομική ευθύνη. Μην αφήνει το νερό στη σπίτια να τρέχει. Μην ανάβει το θερμοσύφωνα όταν δεν πρέπει. Μην.
Υπάρχει, ναι.
Μήπως αυτό είναι πρόφαση.
Δεν καταστρέφουμε στον πλανήτη με αυτό που κάνουμε. Προφανώς όχι. Αυτό και να κάνει γενικά με την οικονομία των πόρων. Αυτό που δεν έχει σχέση με την κλιματική αλλαγή. Οι πόροι της γης είναι περιορισμένοι και θα πρέπει να τους βλέπουμε με σεβασμό. Αυτό να το κάνουμε όλοι μας. Από εκεί και μετά όμως ο σχεδιασμός οικονομικής πολιτικής και σε τι βασίζεται και σε τι χρήση καυσίμων βασίζεται είναι κάτι το οποίο ξεπερνάει προφανώς το άτομα. Πηγαίνουν στις κυβερνήσεις και στα οικονομικά συμφέροντα τα οποία υπάρχουν και στον οικονομικό σχεδιασμό. Αυτό με κάνουν σαβολίδες βέβαια και αυτό μπορούμε να πιέζουμε.
Ακριβώς. Δεν μου αρέσει εμένα και δεν καλό όσους μας ακούν να είναι σπάταλοι, αλλά όμως ποσοστιαία η ευθύνη ανήκει, όπως καταλαβαίνω και από τα λόγια σας, στις κρατικές οντότητες που είπα πριν και στις πρακτικές τους.
Ακριβώς. Επομένως, αυτό κάναμε σαν πολίτες να πιέσουμε, γιατί αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται από εμάς, να πιέσουμε ώστε να αλλάξει αυτό το πρότυπο ανάπτυξης. Υπάρχουν πολλές προτάσεις που κινούνται από αρμόδιους επιστήμονες για το πώς μπορούμε να αλλάξουμε αυτό. Δεν είμαι σε αυτό γιατί ασχολούμαι με το αντικείμενο της κλιματικής αλλαγής, αλλά πώς αλλάξει πάλι με χρήση ενέργεια, τι μπορούμε να κάνουμε, εξοικονόμηση. Υπάρχουν πολλές άλλες επιστήμονες που έχουν δώσει, που δίνουν προτάσεις. Θα πρέπει λοιπόν ως πολίτες να πιέσουμε, καταλάβουμε και αυτή η κουβέντα που κάνουμε πολύ χρήσιμη, ότι υπάρχει ένα πρόβλημα, δεν είναι μελλοντικό, αφορά ήδη τις δικές μας γενιές και φυσικά τις επόμενες. Τα παιδιά που γεννιούνται τώρα θα ζήσουν όλη τους τη ζωή μέσα σε καθεστώς κλιματικής αλλαγής, όπου με 60 χρονών έσανα τη μισή μου ζωή και παραπάνω σε μια κατάσταση που ήταν πιο κανονική, να το πω έτσι.
Ακριβώς, ναι.
Αλλά πλέον παιδιά μας που γεννιούνται στις πατέρα θα ζήσουν όλη τους τη ζωή σε αυτή την κατάσταση, που μας είναι κάτι που είναι επιβαρυντικό. Είναι τεράστιο θέμα κλιματική αλλαγή, με πάρα πολλές επιπτώσεις σε όλους τους τομείς οικονομίας και στη χώρα μας κι αλλού. Η αγροτική παραγωγή πλήττεται πάρα πολύ από αυτές τις αλλαγές. Και βλέπω όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και παντού υπάρχει έτσι μια συζήτηση, σχέδια. Αλλά πούμε και στην πράξη τι αλλαγές που να κάνουμε για να μπορέσουμε, μέχρι να μπορέσουμε να περιορίσουμε τουλάχιστον αρκετά τις εκπομπές, να μπορέσουμε να μετριάσουμε τις επιπτώσεις τους.
Μακάρι, μας κάνατε να αποσαφηνίσουμε πολλές πλευρές της ισχυρούς πραγματικότητας. Μακάρι, η ζωή να νικεί στη φθορά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα.
Όσο για τον Αντρέ Ινιέστα, δεν έχει One More Night στο ποδόσφαιρο. Η τελευταία του νύχτα ήδη ήταν μία από τις προηγούμενες αγωνιστικές του εμπειρίες και οι Ισπανοί αναδεικνύουν σε παρατηνόμενα αφιερώματα την αξία και είναι απολύτως λογικό γιατί τον χαρακτηρίζουν ο τελευταίος μεγάλος μπαλαδόρος μας. Γιατί πίσω του Αντρές Ινιέστα, αυτή η κεντρική φυσιογνωμία της Μπαρσελόνα και της εθνικής ομάδας της Ισπανίας, του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου γενικότερα, αφήνει μια τεράστια καριέρα πίσω του με 37 τίτλους, ιστορικά γκολ, όπως αυτό που έδωσε, μην ξεχνάτε, στην κορυφαία Μπαρσελόνα όλων των εποχών την πρόκριση στο τελικό του Champions League, στο δρόμο για το πρώτο τρέμπλ αυτό του 2009, αλλά βέβαια και το παρθενικό παγκόσμιο κύπελο στην Ισπανία το καλοκαίρι του 2010. Σε όλα αυτά είχε συμμετοχή. Το ίδιο του στυλ, να φύγουμε από τα γκολ που έχει πετύχει, το χαμηλό κέντρο βάρους, η προσποίηση, η περιστροφή γύρω από τον άξονά του, σε ζάλιζε με την μπάλα στα πόδια. Και την ώρα της ανάδειξής του και την ώρα που του δίνεται μικρόφωνο για να ανακαλέσει τους ούτως ή άλλους πρόσφατες μνήμες από την πληθωρική παρουσία του στα γήπεδα, ο Αντρές Ινιέστα τόνισε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημά μου ήταν η κατάθλιψη που υπήρχε παράλληλα με όλα αυτά τα οποία εσείς λέτε οι δημοσιογράφοι και οι άνθρωποι που το φέρουν δόξα. Επιλέξτε η δήλωσή του προχθές στην Ισπανική τηλεόραση. Στέλιος Στυλιανίδης, καθηγητής κοινωνικής ψυχιατρικής, καλημέρα σας.
Καλημέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Ευχαριστώ για την παρουσία σας. Αυτό, κύριε Στυλιανίδη, είχε παράλογο από τον κοινό νου η διατύπωση περί κατάθλιψης. Για τον μέσο πολίτη, ξέρετε και το αναγνωρίζετε, φαντάζομαι και εσείς, ως ενημερωμένος πολίτη της εποχής μας. Οι ποδοσφαιριστές του επίπεδου Ινιέστα είναι πρόσωπα ενός συστήματος θεάματος με καλή αμοιβή, πρόσωπα που απολαμβάνουν δημοσιότητας και βρίσκονται στο απειρόβλητο. Αυτό νομίζει ο κόσμος. Έχουν λυμμένα τα προβλήματά τους, τα κοινά προβλήματα, είναι έτσι?
Έχετε δει ένα σύνθημα που πολλές φορές είναι και σε μπλουζίτσες? I'm not a robot, ότι είμαστε άνθρωποι.
Α, ακριβώς. Μα, συγγνώμη, βρισκόμαστε σε
I'm
περίοδο...
I'm not a robot, λοιπόν.
Ναι, βρισκόμαστε σε περίοδο που επαναστατούν ποδοσφαιριστές σε όλο τον κόσμο, η εκπομπή μας και γενικότερα η Άρα Σπορ το έχει αναδείξει το ίδιο θέμα, και λένε ότι οι ίδιοι αγωνιστικοί ρυθμοί δεν αντέχονται, δεν έχουν χρόνο ξεκούρασης.
Ακριβώς.
Η ρήξη χιαστού εδώ και μήνες είναι αλλιπάλληλες, ο τραυματισμοί. Και φωνάζουν ποδοσφαιριστές, μειώστε τους ρυθμούς, δεν αντέχουμε.
Μα ναι, αυτό που γίνεται σαν άλογα κούρσας, για το μπάσκετ, για το ποδόσφαιρο μιλάω, για το Euroleague, και εγώ φίλαθλος είμαι. Κυρίως μπασκετικός, λιγότερο ποδοσφαιρικός, αλλά και αυτό που περνάνε οι πρωταθλητές σε επίπεδο Champions League, σε επίπεδο πρωταθλημάτων, κυπέλου κτλ. Είναι τρομακτικό. Να σας πω λοιπόν ότι ο πρωταθλητισμός, εκτός από τις πολλές θετικές επιδράσεις στους πρωταγωνιστές, είναι ταυτόχρονα και ένας χώρος πολύ δύσκολος, όπου η πίεση κορυφώνεται στη διατήρηση της κορυφής. Ή κυρίως όταν κάποιος δεν έχει την επιθυμητή επίδοση ή τραυματίζεται, μπορεί να λειτουργήσει αυτό τραυματικά και σαν τεράστιος ψυχοπιεστικός παράγοντας. Είναι η προσοχή του προπονητή, του κόσμου, αλλά το λέγατε πριν, η υπερέκθεση στα social media για το κυνήγι των πιθανών χορηγιών, όλα αυτά είναι στοιχεία που οδηγούν στην ψυχική εξουθένωση. Νομίζουμε ότι κάποιος έχει μια απίστευτη ανθεκτικότητα όταν βλέπουμε να τρέχει 15, πόσα είναι και έτσι μέσα σε ένα ποδοσφαιρικό, μπορεί κάποιος να διατρέξει 18 χιλιόμετρα μέσα στο γήπεδο, έτσι δεν είναι?
Ακούστε, ο μέσος όρος
των παιχνιδιών είναι αυτό που ρωτάω.
Διατυπώθηκε προημερών. Ο μέσος όρος των παιχνιδιών των ποδοσφαιριστών επίπεδου Ινιέστα και γενικότερα των φιλόδοξων ποδοσφαιριστών είναι 66. Και εργοφυσιολόγοι σε όλο τον κόσμο λένε ότι ο ρυθμός που αντέχει το ανθρώπινο σώμα είναι 38.
Μάλιστα. Ήδη είπατε ότι έχουμε υπερβεί κατά πολύ τα ανθρώπινα όρια. Υπάρχει λοιπόν, θα έλεγα, η σκοτεινή πλευρά ενός άρρωστου ανταγωνιστικού συστήματος. Mm-hmm. Και αυτό σε επίπεδο επιδημιολογίας, γιατί είναι αθλητική ψυχιατρική, είναι νέος κλάδος αυτός που αναπτύσσεται, αυτό επηρεάζει το 5% των αθλητών σε υψηλό επίπεδο. Και αν κάποιος από τους αθλητές που κάνουν πρωταθλητισμό και ανεξαρτήτως των σπορ έχει τραυματιστεί, φτάνει μέχρι το 15%. Επομένως, ο αθλητισμός από τη μια πλευρά μπορεί να αλλάξει τον κόσμο, όπως έλεγε ο Νέλσον Μαντέλα, προστατεύει την ψυχική υγεία ως ψυχαγωγία, αλλά μπορεί να είναι ένα απίστευτο στρες όταν μπαίνει κανείς σε μια τέτοια απρόστη ανταγωνιστική συνθήκη.
Ο Νέλσον Μαντέλα εννοούσε τον λαϊκό αθλητισμό, τον λεγόμενο.
Τον λαϊκό αθλητισμό. Mm-hmm. Τον λαϊκό αθλητισμό και, αν θέλετε, τον αθλητισμό ως ιδεώδες, τη μαζική άθληση. Και εδώ έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα. Τον Ινιέστα που είπατε πριν, ένας καταπληκτικός ποδοσφαιριστής, ήταν. Αυτό που γίνεται είναι ότι, παραδείγματα, γιατί Σίμον Μπάιλς, το ξέρετε, ενόργανη γυμναστική στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ας Μπάτι, την Αυστραλή τενίστρια, τον Πολ Πογκμπά, τον Γάλλο, διεθνή, στην Εθνική Γαλλίας, που μίλησε για κατάθλιψη, το είδα στα γαλλικά sites, και τα δύο θηρία της Αμερικανικής κολύμβησης. Ο Μάικλ Φέλπς, σας θυμίζω, 28 Ολυμπιακά μετάλλια είχε.
Ναι.
Και ο Ιαν Θόρπ.
Αναρρύθμιτα τα παραδείγματα, βεβαίως.
Είναι τρομακτικά παραδείγματα. Τόσα χρυσά μετάλλια έγραψαν ιστορία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Σαν ο Θόρπ, ας πούμε, σαν πρώτος κολυμβητής που πήρε 6 χρυσά σε ένα τουρνουά. Λοιπόν, ανακοίνωσε ο Θόρπ, ας πούμε, πως η κατάθλιψη τον ανάγκασε σε ηλικία 24 ετών να αποσυρθεί από την ενεργό δράση. Ποιοι είναι οι βασικοί παράγοντες, λοιπόν, για αυτή την κατάθλιψη και θα έλεγα την εξουθένωση? Πολλές φορές η εξουθένωση λειτουργεί και σαν trigger, σαν, πώς το λένε, καταλύτης για αυτοκτονικό ιδεασμό, δηλαδή για ιδέες αυτοκτονίας. Πρώτον, η πίεση του πρωταθλητισμού που έλεγα πριν. Δεύτερον, οι αυξημένες απαιτήσεις από όλους τους εμπλεκομένους στο άθλημα. Τρίτον, η κακή διαχείριση της αποτυχίας. Δεν γίνεται δυστυχώς πολλές φορές από ειδικούς ψυχολόγους, αλλά γίνεται από τους προπονητές και ενός ανεπιτυχούς αποτελέσματος.
Πολλές φορές και από εμπειρικούς προπονητές που είναι πλέον ακατάλληλοι να προσεγγίσουν.
Από εμπειρικούς, λέτε, ναι, που δεν έχουν καν κάνει αθλητική ψυχολογία.
Ακριβώς.
Ναι. Το άλλο είναι το ιδεώδες που έχει ο καθένας, την εικόνα του εαυτού. Να βλέπω τον εαυτό μου μόνο ως αθλητή. Δηλαδή να περιορίζει κάποιος την ύπαρξή του, για ανθρώπους μιλάμε, επαναλαμβάνω, όχι για ρομπότ, στην υψηλή εξειδανικευμένη αθλητική ταυτότητα. Επομένως, απέναντι σε αυτό, η κακή απόδοση, που μπορεί να λειτουργήσει επαναλαμβανόμενα σε μια έλλειψη κινήτρου μετά από μια μεγάλη επιτυχία, είναι στοιχεία που μπορούν να αυξήσουν το άγχος και την κατάθλιψη σε πάρα πολλούς αθλητές. Και υπάρχει και κάποιοι άλλοι παράγοντες, η φαρμακοδιέγερση. Mm-hmm. Τώρα δεν θέλω να μπω σε ιστορία, ξέρετε, ντόπινγκ ή αναβολικών, αλλά υπάρχουν ουσίες.
Λέτε, αυτά είναι γνωστά,
ναι.
Γνωστές,
είναι γνωστοί
παράγοντες.
Αλλά η φαρμακοδιέγερση, η χρήση ναρκωτικών ουσιών, ξέρετε ότι ενώ κάνουν ένα πικ, κάνουν ένα shooting, ας πούμε, άμεσα για τον αγώνα, αυτά οδηγούν σε κατάθλιψη, σε ανεξέλεγκτα κομμάτια ψυχοσωματικών εκδηλώσεων.
Ανεπανέρχονται βλάβες υγείας, κάποια από αυτά.
Μπράβο. Και να μην πούμε για τα καρδιαγγειακά νοσήματα.
Ακριβώς.
Οι ανακοπές πώς γίνονται. 25-30 χρονών παιδί που χάνεται, πώς χάνεται.
Το αντίθετο σε όλα αυτά, και πείτε μου αν με θεωρείτε υπερβολικό για αυτό που θα πω, είναι η αναστροφή του σύγχρονου τρόπου ζωής. Και
το αντίστροφο σε όλα αυτά είναι να σκεφτούμε τον αθλητισμό καταρχάς σαν ψυχαγωγία και όχι σαν ακραίο ανταγωνισμό που μπαίνουν μέσα μέχρι και εθνικιστικά προτάγματα.
Κύριε καθηγητά, και αυτό που είπατε εσείς και αυτό που είπα πριν, ηχούν ουτοπίες όμως στην εποχή μας.
Ναι, μοιάζει ουτοπία, αλλά όταν αρχίζουμε και βλέπουμε πια να πολλαπλασιάζονται οι θάνατοι ευνίδιοι, οι καταθλίψεις ή η απόσυρση, τότε θα αρχίσουμε τα πράγματα να τα σκεφτόμαστε λίγο διαφορετικά. Θέλω να θίξω και κάτι άλλο για τον νεανικό αθλητισμό. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ με τους εφήβους. Γιατί μιλήσατε ως τώρα για τους πρωταθλητές, έτσι δεν είναι? Ινιέστα, μιλάμε για ένα απίστευτο πρωταθλητή. Έχω δει, το λέω από θεραπευόμενους δικούς μου, έχω δει γονείς να οθούν τα παιδιά σε εξουθενωτικές προπονητικές, ας το πούμε, και πια δεν γίνεται αυτό προς όφελος του παιδιού, γίνεται προς όφελος και επιβεβαίωση του γονιού. Δηλαδή τους προτάσουν να δώσουν τον καλύτερο αυτό τους, και οι ίδιοι γονείς πολλές φορές
παριστάνουν και τους προπονητές.
Κάνουν τους προπονητές.
Ακριβώς.
Και το χειρότερο, παρεμβαίνουν στις ομάδες, στους προπονητές, για να βάλουν το παιδί τους στην πεντάδα, ας πούμε, στον μπάσκετ.
Αν δεν καταλαβαίνω ότι αυτό θα εξουθενώσει την ψυχοσωματική οντότητα του παιδιού του, είναι τουλάχιστον αφελής.
Είναι τρομακτικό αυτό. Ακριβώς. Είναι δηλαδή μια απειλή στην ψυχοσωματική ισορροπία του παιδιού και γίνεται για ναρκισιστικούς λόγους των γονιών, του πατέρα.
Ακριβώς.
Να φανεί ο πατέρας ότι περνάει. Αυτός τελικά.
Και όλα αυτά για να καλύψει ο πατέρας τις δικές του ανεπάρκειες.
τις δικές του ανεπάρκειες.
Ακριβώς. Κύριε καθηγητά, μας δώσετε πολλά ερεθίσματα. Επιφυλάσσομαι να τα ξαναπούμε. Μας δώσετε πολλά ερεθίσματα. Ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε σύντομα πάλι. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας. Let you leave without a trace. When I stand here taking every breath with you, ooh, you're the only one who really knew me at all.
Και τώρα ο Phil Collins θα πει so take a look at me now. Ρίξε μια ματιά. Αυτό ας κάνουμε στα παιδιά που αθλούνται, στους αθλούμενους σε κάθε επίπεδο, στον άνθρωπο της διπλανής πόρτας και όχι μόνο. Νομίζω ότι είναι ένα από τα συμπεράσματα της σημερινής εκπομπής. Ραντεβού αύριο Κυριακή, ο Σπύρος Τσάμιστας στο μικρόφωνο, ο Τάσος Σοηλεμέζης ρυθμιστών ήχο, η Αντιγόνη Τρακάτου ήταν στην παραγωγή της εκπομπής. Καλημέρα.